ብሩህ ኤርትራ ተፈጺሙሎ ብርሃነ በርሀ ዛዛም ሪፖርት አሎ ብርሃነ ቀጥ
መንስተይ ፈዳዳማይ ሀገራዊት ካንታ ኤርትራ ዘመንፈስ ሰለሙን በሐፈሻ ውስጥ የትጎብለል ዙር ኤርትራ ተሽን አሰርሹ አተን አንበሳ አቀብን ብሉጽ መንስተይ ፈዳዳማይን በመሆን ቀጠልያ ቀያ ዘነጠብጣቡ ማሊያን ሰዓዳ ማሊያን በሚሽላሙ ሕስሩ ሁሎም ደሚቁ በሐፈሻ ውስጥ ድማ ሜሮን ተሾመ ካብ ጀርመናዊት ጋንታ ባይክ ኤድ በሰማንያ ነጥ ቀዳማይ በመሆን ተሸላሚ ቀጠላ ማሊያ ኮይኑ ደረጃ ጋንታ ድማ ሀገራዊት ጋንታ ኤርትራ ቀዳሜቲ ክለብ ሰንበል ካልኤቲ ክለብ ኤሪቴልታ ሳልሰይት ኮይነን ውድድረን ፈጺመን ኣብቲ ትማል ሰንበት 23 ሚያዝያ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ዝተካየደ ራብዓይ ናይ መወዳእታን መድረኽ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ኣስመራ ተርኪቶ ተቀዳዳማይ ክለብ ኤሪቴል ሚካኤል ሃፍቶም ምስትራልዋ ክልተ ሽልማታት ናይ መዓልትን ናይ ኣቕበትን ክዕወተለን ከሎ ብጋንታ ድማ ኤሪቴል ተኣዊታ ኣብዚ በኣላይነት ፖርቱጋላዊት ኮሚሽነር ዩሲኣይ ኢዛቤላ ፈርናንደስ ተካየደ ዙር ኤርትራ 2017 ካብ ኤርትራ ሱዳን ደቡብ ኣፍሪካ ኬንያ ሩዋንዳ አስቤኮ ኤሪቴል ሰንበር ኢጣሊያዊት ክለብ አምብሮቪታ ጀርመናዊት ክለብ ባይክ ኤድን ኮሞን ሆላንዳዊት ጋንታ ግሎባል ሳይክሊንግ ዝመጹ ሱሳን ሐሙሽተን ተቀዳደምቲ ተሳትፎሞ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ አሜሪካ ካለስመራ